Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine, standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar nje. Pa ćemo govoriti o tome koliko je bosansko-hercegovačko društvo napredovalo na putu ka Evropskoj uniji, koliko i sami građani rade na dostizanju evropskih standarda, ali i o korupciji za koju Vernes Voloder, projekt menadžer Nansen Dialog centra Mostar, kaže.
I sutra imamo problem ako nam se neki vijadukt sruši, a imali smo nekog građevinskog vještaka ili statičara koji je dobio onako diplomu ili kupio diplomu, ili eventualno da ćete sutra završiti pod nožem nekog hirurga koji je preskočio pokoju lekciju iz medicine.
Europska komesarka za proširenje Marta Kos poručuje da, iako je ruska agresija na Ukrajinu otvorila mogućnost za dalje proširenje Evropske unije, naglašava da
neće biti političkog popusta. Proces proširenja ostaje zasnovan na zaslugama.
Budite uz nas do kraja emisije pa poslušajte sve naše teme. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izrazila je protekle sedmice uvjerenje da će tokom ovog mandata Evropske komisije do 2029. barem jedna zemlja iz procesa proširenja dostići ciljnu liniju. Kos je u spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta izjavila da je raspoloženje za proširenje vidljivo pozitivnije sada nego proteklih godina.
Prvi put u 10 godina imamo realnu perspektivu da tokom ovog mandata možemo da dovedemo bar jednu, po mom mišljenju još dvije ili tri zemlje, na ciljnu liniju.
Ona je priznala da je ruska agresija na Ukrajinu otvorila mogućnost za dalje proširenje, ali je podvukla da u procesu članstva
neće biti političkog popusta. Proces proširenja ostaje zasnovan na zaslugama.
Ona je ocijenila da u ovom trenutku postoje dva lidera u pristupnom procesu i to su prema njoj Crna Gora i Albanija.
Montenegro has a vision to finish.
Crna Gora ima viziju da završi pregovore do 2026. godine, a Albanija do 2027. Podržat ćemo ih, ali je potrebno mnogo posla. Princip procesa zasnovanog na zaslugama trebalo bi da važi i za zemlje kandidate i za države članice Evropske unije.
The member states.
Poručila je Evropska komesarka dodajući da kada kandidati ispune kriterijume, onda bi zemlje Evropske unije trebalo da budu u mogućnosti da krenu naprijed. Osvrćući se na usklađivanja država kandidata sa politikom sankcija Evropske unije, komesarka Kos je poručila da nijedna zemlja koja nije 100% usklađena s Evropskom zajedničkom i sigurnosnom politikom neće moći da se pridruži Evropskoj uniji.
Ovo je princip koji ću pratiti. Ono što možemo uzeti u obzir da se to ne može desiti u jednom danu ili recimo u kratkom periodu. Dakle, mi također pratimo razvoje veoma pažljivo i to ćemo naravno uraditi i sa Srbijom.
Kos je također iznijela očekivanja da će biti pomaka u procesu normalizacije odnosa nakon izbora na Kosovu, koji će biti održani 9. februara. Priznala je također da će pristup buduće američke administracije uticati na evropsko angažovanje.
Na Kosovu će biti izbori i ne očekujem da ćemo moći da pokrenemo neki korak pred izbore, ali nadam se da ćemo uskoro poslije izbora moći da krenemo naprijed, jer ne možemo da razgovaramo o Zapadnom Balkanu ako ne razgovaramo o dijalogu Beograda i Prištine ili odvojeno o tome šta Kosovo radi i šta Srbija radi. Svi čekamo 20. januar i kakve odluke će donijeti prvog dana predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. To će uticati i na naš rad.
A što se tiče Bosne i Hercegovine, konkretno tokom rasprave je pomenuta jedanput i to kroz pitanje hrvatske zastupnice Željane Zovko o južnoj interkonekciji, koju u decembru usvojio predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, a za koji nije glasao HDZ. Zovko je rekla da je odlazeća administracija u BiH zajedno sa američkim ambasadorom Michaelom Murphyjem prekoračila svoje ovlaštenja i gurnula zakon koji ugrožava hrvatske interese u BiH kao i energetsku sigurnost Hrvatske pritiskom i naglasavanjem o južnoj interkonekciji.
And as somebody who is representing commission, what...
Kao neko ko predstavlja komisiju, šta ćete učiniti da zaustavite ovog ambasadora u miješanju i prekoračenju svojih dužnosti, da sačekamo novog ambasadora i konačno iskažemo protest Evropske unije, te da podržimo suverenost zemalja kandidata. Pitala je zastupnica Zovko Evropsku komesarku za proširenje Martu Kos.
Bosnia and Hercegovina, we don't know yet.
Bosna i Hercegovina, još uvijek ne znamo kakav će biti utjecaj Sjedinjenih Američkih Država, ali možemo biti gotovo sigurni da neće biti manji, uključujući i Bosnu i Dejtonski sporazum. Nadamo se da ćemo i mi napredovati s Bosnom, ali i s njihove strane mora doći do ispunjenja obaveza.
It is also on their side that they have to deliver.
rekla je evropska komesarka za proširenje Marta Kos. I još kratko pojašnjenje je epilog ovoga o čemu je govorila zastupnica Zovko. U međuvremenu prošle sedmice je i Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio ovaj zakon koji je bio blokiran u tom domu jer je HDZ BiH potom zahtijevao formiranje novog preduzeća čije bi sjedište bilo u Mostaru. Kompromis je napravljen tako što su u januaru ove godine usvojene izmjene statuta BH Gasa na način da se mogu osnivati i podružnice tog preduzeća van sjedišta u Sarajevu. Koliko je Bosansko-Hercegovačko društvo napredovalo na putu ka Europskoj uniji? Koliko sami BH građani rade na ispunjavanju uslova i dostizanju europskih standarda? Je li korupcija dio ovdašnjeg folklora ili se smatra štetnom pojavom? Koliko je razvijeno civilno društvo? O ovim temama za emisiju Na vratima Europe našeg radija govori Vernes Voloder, projekt menadžer Nansen Dijalog centra Mostar, organizacije koja već decenijama radi na jačanju civilnog društva u Bosni i Hercegovini, među ostalim i u oblasti obrazovanja. Mirsad Behram.
Iako je Bosna i Hercegovina u prošloj godini napokon dobila zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora sa Europskom unijom, do konkretnog procesa pregovaranja još nije došlo. Projekt menadžer u Nansen Dijalog centru NDC-u u Mostaru, Vernes Voloder, smatra da reforme u Bosni i Hercegovini traju predugo i sporo, a u obzir treba uzeti i etnička trvljenja. Svojevrsna kočnica je prisutna i u aspektu mentaliteta i ponašanja građana. Podsjeća, kako se često može čuti, da se ljudi sa ovih prostora različito ponašaju u Bosni i Hercegovini i kada odu na zapad.
Odete, ne znam, u Norvešku koja nije članica Europske unije, ali dio tog zapadnog demokratskog društva i imate tu vrstu izrađenih društvenih ili individualnih refleksa spram nekih gorućih pitanja. Da li je to rupa u vašoj ulici ili do nekorektnog ponašanja institucija, ali postoji ta vrsta mentaliteta i savjesti na koji način građani moraju biti društveno angažirani i moraju biti korektiv društva.
Takve reakcije su u Bosni i Hercegovini, kaže Vernes Voloder, neizgrađene. Govori da je to
manjak tih famoznih evropskih vrijednosti koji možemo ih vidjeti u čitavom nizu različitih ilustracija, od vandalizacije javnih površina, od bacanja smeća na ulicu, od nepridržavanja zakona o saobraćaju.
U obzir treba uzeti i otpor prema reformama i inertnost institucija, naglašava Voloder. I u 2025. godinu ulazimo nespremni, ističe, pri čemu je pitanje kako će biti organizirane institucije koje bi trebale regulirati loše pojave u društvu.
Kako da napravimo inicijative i mehanizme institucionalne, a koji će se na kraju krajeva reflektirati na samog pojedinca, a koji bi se izgradili i digli bi se na nekoliko nivoa više da budemo ravnopravan član europske porodice.
Treba tražiti odgovor na pitanje kako da sazrijemo kao društvo, kaže Vernes Voloder. Društveni angažman jeste bitan, ali on je nedovoljen ako nema reakcije sistema. Na primjer, postoje različite eko inicijative, ali izostaje sistemski odgovor.
Po Mostaru i dan danas, dobrih nekih 5-6 km po gradu, nećete naići na 3-4 kante za bacanje smeća.
U procesu obrazovanja bitno je raditi na razvijanju kritičkog razmišljanja, dodaje Voloder.
Tako da bi ja zaista urgirao na edukaciju, na obrazovni sistem koji je ključan u formiranju novog kritičkog stava.
Time bi se, objašnjava projekt menadžer Mostarskog NDC-a, konačno promijenila paradigma o takozvanom balkanskom mentalitetu.
Zapadna Europa, Njemačka, Norveška razmišljaju poput nas, ali postoji ta nekakva paradigma obaveza i odgovornosti i ako se jednostavno ne ponašate adekvatno u društvu, da ćete biti i adekvatno kažnjeni i vjerujem da sutra nećete ponoviti tu istu pogrešku.
Jedan od problema BH društva je i korupcija. Istraživanja su pokazala da je u BiH prisutna percepcija o raširenoj korupciji. Vernes Voloder kaže kako u BiH korupcija dođe kao dio nekog folklora.
I sutra imamo problem ako nam se neki vijadukt sruši, a imali smo nekog građevinskog vještaka ili statičara koji je dobio onako diplomu ili kupio diplomu, ili eventualno govorimo o nekim ekstremnim primjerima da ćete sutra završiti pod nožem nekog hirurga koji je preskočio pokoju lekciju iz medicine.
U BH društvu postoji otpor prema prijavljivanju nelegalnog i koruptivnog, naglašava Voloder, što je pojava koja se mora mijenjati radi dobrobiti cijelog društva.
To se neće desiti sigurno preko noći, ali moramo naučiti da je to anomalija u našem društvu i da se to jednostavno treba kroz različite mehanizme, institucionalne mehanizme korigirati.
Zato se kao jedno od pitanja nameće i ono koliko je u Bosni i Hercegovini jako i razvijeno civilno društvo kao nešto nezavisno od politike. Projekt menadžer Nansen Dialog centra u Mostaru, Vernes Valoder, govori da je u BiH civilno društvo još uvijek u početnoj fazi razvoja. Na papiru u Bosni i Hercegovini postoji skoro 12.000 nevladinih organizacija. Valoder smatra da je dobar dio tih organizacija ustanovljen zbog direktnih veza sa političkim strankama.
Oni osnuju nevladinu organizaciju, znamo da će aplicirati na neke fondove, grad, kanton, država, dobit će se neki projekti koji po meni ne završi nešto previše dobro samo društvo. Dobar dio njih svakodnevno preživljava i nisu dostigli neki sami taj potencijal ili kapacitet uz zaista dobre ideje, ali zbog toga što ih i država na kraju krajeva nije prepoznala.
Tu su i organizacije koje uz pomoć međunarodnih prijatelja i bez lokalne podrške pokušavaju realizirati aktivnosti koje zagovaraju, navodi Vernes Valoder. Sve u svemu, postavlja se pitanje koliko je BH društvo napredovalo na putu ka Evropskoj uniji. Vernes Valoder navodi da bi Bosna i Hercegovina trebala najprije urediti svoje dvorište i to najviše zbog sebe.
Često kažemo da nama Evropska unija i neće trebati ako mi uredimo svoje dvorište i integriramo ta evropska pravila i evropske vrijednosti radi sebe. Urediti svoje dvorište, urediti svoju kuću pa onda pristupiti nekim širim evropskim integracijama.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Veći obim korištenja održive ili zelene energije za Evropsku uniju predstavlja važan cilj kako bi se udio obnovljivih izvora energije do 2030. povećao na 45%. Ukoliko želi postati članicom Evropske unije, i Bosna i Hercegovina mora adekvatno odgovoriti na nekoliko izazova iz ove oblasti, od usklađivanja zakonske regulative s direktivama Evropske unije do ispunjavanja obaveza izvozno orijentisane BH privrede. O tome u temi Azre Bajrić.
U cilju ispunjavanja obaveza Bosne i Hercegovine u procesu pristupanja Evropskoj uniji bitna je i zelena tranzicija. Koliko je Bosna i Hercegovina spremna učestvovati u odgovoru Evropske unije na klimatske promjene i biti dijelom nove strategije razvoja? Odgovore na ova pitanja pokušava dati Privredna komora Unsko-sanskog kantona, a koja je posljednji ekobis posvetila u cijelosti zelenoj tranziciji, a sada u saradnji sa Vanjsko-trgovinskom komorom BiH pokušava dodatno educirati privrednike, motivirati vlasti da pravovremeno reaguju. Sanela Sabljaković, predsjednica komore.
Ekobis, projekat koji radimo već 20 godina i koji je zasigurno bio i platforma za mnoge diskusije i početak mnogih projekata vezanih upravo za održivi razvoj, razvoj ekološke svijesti i za zelene teme. Bosna i Hercegovina zasigurno posjeduje velike potencijale kad govorimo o obnovljivim izvorima energije i tu se naravno posebno u Unsko-sanskom kantonu ističe solarna energija, zatim biomasa, a jednim dijelom i energija vjetra.
Ukoliko BH kompanije žele biti konkurentne na evropskom tržištu, moraju transformirati svoje poslovanje. Od 1. januara 2026. BH izvoznici će biti opterećeni CBAM direktivom koja nalaže da proizvodi za evropsko tržište sadrže obnovljivu energiju. Neispunjavanje ovih zahtjeva rezultirat će dodatnim troškovima za privredu. Nihad Bajramović, zamjenik generalnog sekretara Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Unsko-sanski kanton ima veliki potencijal kad je u pitanju solarna i vjetroenergija i moramo tu naći način sa nadležnim organima da iskoristimo taj potencijal. Potencijal koji nije iskorišten nam ništa ne znači. Ovo sve treba posmatrati kroz prizmu zelene ekonomije. Zelena ekonomija ide pod ruku sa obnovljivim izvorima energije. Obnovljivi izvori energije neophodno u našim proizvodima da su, to jeste. Direktiva Evropska CBAM nam puno znači jer naši privrednici će od januara 26. imati obavezu da dokažu da njihovim proizvodima koji idu za evropsko tržište da posjeduju po direktivi CBAM-a da posjeduju obnovljive izvore energije u svojim proizvodima. Ukoliko to ne dokažu, onda će morati plaćati taksu, to jeste povećane carine.
Snaga sunca, vjetra i biomasa predstavljaju održive izvore energije koji pored očuvanja okoliša mogu doprinijeti razvoju privrede. Svoju šansu vide u preduzeću Unsko-sanske šume jer prema studiji koju je izradio Šumarski fakultet Sarajevo, godišnje bi se u Unsko-sanskom kantonu moglo proizvesti 111.000 tona biomase. Haris Koljić, direktor preduzeća.
To je u kontekstu ove europske legislative koja nameće da se ide ka obnovljivim izvorima energije. Znači, Unsko-sanske šume imaju tu poslovnu priliku da plasiraju taj energent koji je ekološki prihvatljiv za velike industrijske postrojenja tipa termoelektrana i čak ovih gradskih toplana. Tako da u tom kontekstu mi vidimo tu novu jednu poslovnu šansu koja se ogleda u ekonomiji nekih 15-20 milijuna maraka novog prihoda koji bi stvorili korištenjem tog energenta. S druge strane, vrlo bitno to je na lokalnom nivou, zato što tu jedan dio naših poljoprivrednika bi imalo priliku da zapuštene poljoprivredne površine koriste na način da to drvo koje je obraslo i ta biljna masa koja se nalazi na takvim površinama pretvori u određenu biomasu koja je bila prije neke kogeneracije ili spaljivanja.
Pionirski posao u cijelom procesu dao je UNDP u BiH, a zahvaljujući podršci vlade Švedske, utopljeni su brojni javni objekti u Bosni i Hercegovini. Radi se o GET projektu, kaže Damir Muslić, šef ureda UNDP-a u Bihaću.
Radili smo na utopljavanju javnih objekata, trenutno je fokus na izgradnji fotonaponskih postrojenja. Nedavno smo radili sumarni izvještaj koji je pokazao da će na lokalnom, odnosno na svim nivoima Bosni i Hercegovini se ostvariti uštede od više od 6 miliona konvertibilnih maraka godišnje kao rezultat implementiranih projekata. U nastavku ćemo svakako raditi na implementaciji i podršci vladi Bosni i Hercegovine na svim nivoima vlasti u implementaciji projekata koji će za rezultat imati smanjenje potrošnje energije, odnosno kvalitete i upravljanje energijom.
Prema planu Europske unije do 2030. godine udio obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije, industriji, zgradama i prometu trebao bi biti povećan na 45%. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Više od deceniju staru najavu o milijonskom ulaganju u tvornicu za zbrinjavanje životinjskog otpada u centralnoj Bosni i zaborava je otrgnuo zahtjev investitora za obnavljanje dozvola. Izgradnja je najavljena još 2014. nakon što je novo otvorena firma sa sjedištem u Kaknju dobila podršku opštinske vlasti, a potom i dozvole za izgradnju. Njen osnivač je kompanija za preradu životinjskog otpada iz Zagreba, koja je u većinskom vlasništvu porodice ministra vanjskih poslova Hrvatske. No do danas ništa nije izgrađeno, a na zahtjev investitora za produživanje dozvola, stanovnici Kaknja odgovorili su peticijom, strahujući da bi to moglo uzrokovati dodatno zagađenje u tom rudarsko-industrijskom gradu. Više o tome saznala Marija Augustinović.
Priča o tvornici za životinjski otpad bila je u Kaknju gotovo zaboravljena zbog desetogodišnjeg zastoja u izgradnji. Noel Vedina Lajbegović, predsjednik mjesne zajednice Donji Kakanj, kaže da je proces obnavljanja dozvola probudio strah od dodatnog zagađenja okoliša u mjestu poznatom po rudniku uglja, termoelektrani i tvornici cementa.
Dimnjaci koji izlaze iz te fabrike, koliko će njih biti, jedan ili dva, da li su oni tipa jedne pećina loženje uglja, to nije ni bitno, oni zagade jedno veliko selo, a ne da ne mogu dobaziti do nekih 200 metara. Znači nas, nekolika hiljada, nećemo dozvoliti da se fabrika da napravi.
Tvornicu u Kaknju trebala je graditi kompanija Bioorganika, registrirana 2013. kao firma za preradu nusproizvoda životinjskog porijekla, među ostalim za proizvodnju koštanog brašna i hrane za životinje. Njen vlasnik je pak zagrebačka firma Agroproteinka, u kojoj šef diplomacije Hrvatske Gordan Grlić Radman ima oko 20% suvlasništva. Iz te kompanije su za Radio Slobodna Evropa naveli da su izgradnja i ulaganje oko 15 miliona eura zaustavljeni zbog neusvajanja propisa na državnom nivou koji bi omogućili prikupljanje otpada s teritorije cijele Bosne i Hercegovine. Također kažu da nije planirana izgradnja spalionice, nego postrojenja za neškodljivo zbrinjavanje životinjskog otpada, što je i obaveza Bosne i Hercegovine na putu prema članstvu u Europskoj uniji.
Ovaj pogon nudi rješenje za zbrinjavanje. Interes je ekološki. Sve ono što završava u okolišu sada bi završavalo u pogonu i termički se obrađivalo. Interes je i u suzbijanju zaraza do kojih može doći ako se umrle životinje ne zbrinu na ispravan način. Ovakva tvornica može zaposliti i do 100 ljudi i prehraniti 100 obitelji.
U oktobru prošle godine firma Bioorganika uputila je Ministarstvo okoliša Federacije BiH zahtjev za obnavljanje okolinske dozvole. Prije odluke o tome da li će dozvolu produžiti, ministarstvo je do kraja januara dalo mogućnost lokalnoj zajednici da se izjasni. Do tog roka bi općinsko vijeće Kaknja trebalo dati stav o ovom projektu. Općinski načelnik Mirnes Bajtarević pak tvrdi da investitori nakon 10-godišnjeg zastoja u izgradnji više nemaju podršku lokalne vlasti.
10 godina je prošlo, jednom je produžena okolinska dozvola, mi za 10 godina nismo vidjeli ništa da se dešavalo na tom području, a ja smatram da ozbiljan investitor nakon godinu dana počinje raditi na nekim projektima i radovima.
Na zahtjev investitora za obnavljanje okolinske dozvole, grupa aktivista i mještana Kaknja odgovorila je peticijom protiv izgradnje koju je potpisalo više od 2140 građana. Maksuma Topalović iz udruženja Alternative tvrdi da proteklih 10 godina javnost nije imala dovoljno informacija ni o investitoru ni o planiranoj tvornici.
Prvo se govori da to nije spalionica i zaista u naslovu je tvornica za preradu animalnog otpada. Međutim, u samom zahtjevu se kaže da se animalni otpad prikuplja i razvrstava u 3 kategorije u zavisnosti od rizičnosti i da se jedna kategorija spaljuje u cementarama. Mi imamo blizinu cementare na autoputu, to je nešto bilo kao strateški važno.
Bosna i Hercegovina nema uspostavljen sistem zbrinjavanja životinjskog otpada unatoč tome što je 2011. godine pokrenuto usvajanje propisa koji bi bili usklađeni s praksom i regulativom u Evropskoj uniji. To znači da se životinjski otpad uglavnom odlaže na deponijama smeća, a nerijetko završava u rijekama i šumama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Bosanska Posavina je jedno od žarišta balkanske endemske nefropatije, hronične bolesti bubrega, a oboljeli su u konačnici završavali na hemodijalizi. Iako radi u dosta teškim uslovima, hemodijalizni centar u Odžaku pacijentima pruža usluge koje bi im pružili centri u razvijenim evropskim zemljama. Broj oboljelih u posavskom kantonu, koji je ranijih godina dosezao i do 100, sada se kreće oko 30-ak i posljednjih godina je u padu, a više o tome u prilogu Zorana Matkića.
Šef odjela za hemodijalizu primarius dr. Želimir Stipančić kaže da se potreba za osnivanjem odjela u Odžaku, koji radi u sastavu županijske bolnice u Orašju, javila krajem 90. godina.
Jer je bilo dosta pacijenata dijaliznih koji su liječeni kao izbjeglice u evropskim zemljama. Mi smo od 98. godine počeli ponovo sa tom aktivnosti, osposobili smo odjel i on je ubrzo narastao na nekih 80, pa prije par godina smo imali čak i preko 100 pacijenata na hemodijalizi. U zadnje vrijeme taj broj se znatno smanjio, sada trenutno zadnjih godinu dana tu se kreće negdje oko 30 pacijenata na hemodijalizi. To su pacijenti sa područja naše županije, znači općine Odžak, Domaljevac i Orašje, s tim da imamo i par pacijenata iz Gradačica i iz Modriće smo imali pacijenata kao povratnike iz Federacije u Republiku Srpsku.
Dr. Stipančić pad broja dijaliziranih pacijenata vidi u tome
što su se značajno promijenili uvjeti ishrane i načina života u ovim krajevima, jer poznato je da je endemska nefropatija, mnogi su imali predrasudu, odnosno pretpostavku da je voda uzročnik. Međutim, voda nije uzročnik. Uzročnik je jedan mikotoksin koji se nalazi u korovu, takozvana vučja stopa, koja raste u pšenici. I ranije kad je obrada pšenice i priprema brašna za prehranu, za kruh, bila puno primitivnija, tada je puno više toksina bilo u tom kruhu. Danas toga više nema i ta bolest na sreću iščezava iz tog razloga. A drugi razlog što je s nama smanjen broj pacijenata je taj što, nažalost, radno aktivno stanovništvo mahom se iseljava s ovih područja još uvijek i mi u principu nemamo tih pacijenata koji bi, recimo, bili potencijalno kandidati za liječenje dijalizom, jer su oni već u evropskim zemljama, tamo su otišli, rade i ne borave ovdje na ovom području.
Uvjeti za rad odjela za hemodijalizu su dosta skromni i krajnje otežani, naglašava dr. Stipančić.
Dosta se malo ulaže u zdravstvo, posebno u ovaj naš odjel. Situacija financiranja zdravstva je dosta loša i zanemareni smo. Ne ulaže se ni u opremu, ne ulaže se ni u kadrove i na neki način nekako uspijamo ipak prebroditi i mislim da našim pacijentima pružamo zadovoljavajuću uslugu hemodijalize koja bi, evo recimo, po nekoj mojoj procjeni bila na nekom europskom prosjeku.
Ovu problematiku trebaju rješavati nadležni na svim razinama vlasti, kaže dr. Stipančić. A što o pruženim zdravstvenim uslugama misle pacijenti Anto i Marko?
Osjećam se jako dobro. Ovdje je zaista fino osoblje, ljubazno, nemam primjedbi, ama baš nikakvi ovaj. Tako da nekad pomislim možda sam trebao i ranije doći. Sa uslugom sam zadovoljan, a još u sebi se nisam baš u potpunosti pomirio sa ovakvim načinom života, međutim čovjek neka želi ono što ima.
Idem 15 godina na dijalizu i prezadovoljan sam, super je ovdje i doktori i tehničari, hrana, sve ok i nemam primjerke nikakvi.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org.
I na kraju tema koja bi vam također mogla biti zanimljiva, šta se dešava na vratima između Europe i Amerike. Najbolje će nam objasniti Dragan Štavljanin. Naime, čuli ste već da novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump želi da preuzme Grenland iz ekonomskih i sigurnosnih razloga. Grenland opisuju kao autoput između Sjedinjenih Država i Arktika, koji postaje sve važniji zbog topljenja leda jer je plovidba tom rutom 40% kraća nego Suetskim kanalom.
Namjera novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da preuzme Grenland ustalasala je međunarodnu javnost.
Grenland nam je potreban zbog nacionalne bezbjednosti. Govorimo o zaštiti slobodnog svijeta. Imate kineske brodove svuda, imate ruske brodove svuda. Nećemo to dozvoliti. Ako Danska to spriječi, onda bih joj uveo visoke carine.
Trump je 2019. želeo da kupi Grenland. Na pitanje da li isključuje upotrebu sile da preuzme Grenland i Panamski kanal, odgovara sa ne.
Ne mogu da vas uvjerim u vezi ni jedne od te dvije stvari, ali mogu ovo da kažem. Potrebni su nam zbog ekonomske sigurnosti.
Na Grenlandu, koji od 2009. uživa punu autonomiju unutar Danske, ne žele pripajanje SAD-u. Aja Čemic, poslanica parlamenta Danske sa Grenlanda.
Grenland nije na prodaju i Grenland neće biti na prodaju, ali možemo bliže sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama na ekonomskom razvoju.
Ovim najvećim ostrovom na svetu veličine 2,16 miliona kvadratnih kilometara vladali su Vikinzi. Postala je Danska kolonija 1721. Američki predsjednik Andrew Jackson je razmišljao da zajedno sa Aljaskom 1867. kupi i Grenland. Harry Truman je ponudio 100 miliona dolara, ali bezuspešno. Na Grenlandu je 1951. uspostavljena američka vazdušna baza. Oko 57.000 stanovnika Grenlanda sada teži nezavisnosti. Danske vlasti se protive Trumpovoj nameri. Danska premijerka Mette Frederiksen.
Grenland pripada grenlandskom narodu. To je veoma ponosan narod sa svojim jezikom, kulturom i samosvojan.
Danska pomaže Grenland sa skoro milijardu dolara, što je polovina godišnjeg budžeta ostrva, koje uglavnom izvozi ribu. Trumpova namjera je uzburkala duhove i u Europskoj uniji. Šef francuske diplomatije Jean-Noël Barrot.
To je evropska teritorija. Naravno, ne dolazi u obzir da Evropska unija dozvoli bilo kojoj državi na svijetu, počevši od Rusije, da napadne i njene suverene granice.
Zašto Trump želi Grenland? Njegova prestonica Nuuk je bliža Njujorku nego danskoj prestonici Kopenhagen. Grenland opisuju kao autoput između SAD-a i Arktika, koji postaje sve važniji zbog topljenja leda, jer je plovidba tom rutom 40% kraća nego Suetskim kanalom. Američki republikanci su upozoravali 2019. da Kina želi da zavlada Grenlandom, koji može biti uporište za napad na SAD. Ekonomski, na Grenlandu su znatne količine 37 od 50 retkih metala važnih za nove tehnologije. Kina dominira njihovom proizvodnjom oko 70% i zapretila je ograničenjem izvoza. Trumpov sin je nedavno posjetio Grenland. Prema procjeni Washington Posta, Grenland bi koštao do 1,7 hiljada milijardi dolara ako je za prodaju. Eksperti upozoravaju da bi pripajanje Grenlanda drugim putem stvorilo opasan presedan u međunarodnim odnosima.
Bio je to Post scriptum Dragana Štavljanina. Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a samo su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.